Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9 no rīta un tiekamies kārtējo reizi rīta katehēzē, kad pārunājam to, kas mums ir svarīgs un aktuāls šīs mūsu sezonas, jaunās sezonas pirmās katehēzes, tad vēl tam mūsu jauno raidījumu un jau esošo raidījumu tuvākai iepazīšanai, lai zinātu, kas skanēs Radio Marija ētrā un ko mums vajadzētu klausīties. Tad šodien kopā ar mani šeit ētrā ir Aija.
Sveicināti klausītāji!
Aijas balsi mēs dzirdējām jau pagājušo sezonu kopā ar viņas kolēģi Lauru, un šis raidījums, kurā mēs parasti jūs dzirdējām, bija raidījums ar nosaukumu?
Grāmatzīme.
Jā, grāmatzīme, un tātad raidījums, kurā mēs varējām iepazīt jaunākās, vai varbūt arī ne tik jaunas, bet joprojām aktuālas grāmatas. Varbūt tu varētu pastāstīt par to, kā randās šī ideja vispār runāt par grāmatām, stāstīt par tām citiem.
Jā, ideja, protams, radās saistībā ar manu darbu. Es strādāju izdevniecībā Kalaraksti, kuras galvenais darbiņš ir ik mēnesi dabūt gatavu izdevumu Mieram tuvu, bet laiku pa laikam iznāk arī citas grāmatas, un tad šis raidījums ir kā tāda iespēja iepazīstināt ar mūsu darbu, ar tām grāmatām, kuras mēs izdodam, un arī vispār pacelt šo problēmu, lasīšana vai, kas bieži vien šodien ir nelasīšana. Proti pamudināt varbūt svārstīgos, ka ir vērts lasīt grāmatas, ka grāmatās, lasot grāmatas, mēs iegūstam ļoti daudz. Un tad, kā tas mums izdodas, to jau vairāk, tas ir vairāk jāvērtē klausītājiem.
Jā, es tagad gribu noklausīties džinglu, kurā Aija mūs tad visus aicina lasīt grāmatas, un pēc tā tad ļausim viņai vēl pastāstīt mums, kāpēc mums to vajadzētu darīt.
Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. Raidījums par grāmatām un lasīšanu. Trešdienās, pulksten 11.30.
Tālāk, pagājušo sezonu tika pieteikt šis raidījums, grāmatzīmes. Atceros, ka vienā no pirmajām reizēm es viņu nosaucu par ceļazīmi, jo man kaut kā ir spilgti palicis atmiņā tas, kā tu saki, to stop.
Jā, un nevēlt mums arī tas logo raidījumu, tieši tāds arī ir uztaisīts, kur mēs kādreiz mieram tūlu grāmatiņā vai mūsu mājaslapā tādu pašreklāmu laižam, proti šis raidījums arī tieši ir attēlots kā ceļazīme, kurai virsū ir grāmata, jā, šis stop, jā, tā ir vēl viena lieta, ko gribas akcentēt par lasīšanu. Nu, nevar lasīt. Protams, es esmu dzirdējusi stāstu, ka cilvēks gatavojoties eksāmenam skrien pa trenažieru celiņu un lasa, bet nu, tas, es domāju, to nevar, to varbūt var kādu mācību materiālu tādā veidā lasīt. Droši vien, ka ļoti auglīga šī lasīšana tomēr nav. Domāju, tajā skaistajā izpausmē lasīšana tomēr prasa apstāšanos, nomierināšanos un tādu zinām gatavību, ka tu esi, nu, gatavs arī saņemt kaut ko no šīs grāmatas. Un, jā, un tā ir lieta, kas, es domāju, mums visiem trūkst, un ja savukārt izdodas apstāties un izdodas lasīt, nu, mēs visi esam ieguvēji.
Jā, arī džinglā bija minēts tas, ka raidījums ir trešdienās pulkstens 11.30, tad šo sezonu ir nelielas izmaiņas.
Mums. Pārakstīsim, jā, paldies, ka tu palaidi džinglu, es biju godīgi sakot arī palaidus garām, ka mums pat ir džinglā laiciņš, pārakstīsim. Šogad, mīļie klausītāji, aicināsim jūs uz sadzirdēšanos mēneša pirmajā trešdienā pulksten 13.
Jā, tad raidījums ir palicis tāda retāka parādība mums šeit
labāk.
Bet labāk. Un tad arī ir pamainījis mazliet laiku. Nu, tas arī mums īstenībā palīdz šeit ētrā, ka tad mēs varam pulkstens 11.30 turpinātā konsekventa grāmatas lasījuma, kas mums ir iesākts, un tad tas nepārtrauc nevienu raidījumu, un otrā tad raidījumu nepārtrauc to, bet tad raidījums sako pulkstens vienos. Minēju šo tādu apstāšanos grāmatas priekšā, un tas arī ir tas, kas mani uzrunāja. Pirmoreiz dzirdot šo džinglu, kā apstājies labas grāmatas priekšā, un droši vien vēl par to mums ir jāparunā mazliet vairāk, kāpēc mums vajadzētu apstāties grāmatas priekšā, bet par to paturpināsim pēc dziesmas.
Klausāties Radio Marija Latvija.
Turpinam Radio Marija Latvija ēterā ar katehēzi, un šodien katehēzē ar tevi klausītājā esmu priesteris Pēteris un arī Aija, kas ir viena no mūsu raidījumu vadītājām, un viņa vada raidījumu grāmatzīme. Un šajā raidījumā mēs tad varam uzzināt par dažādām grāmatām, kas ir vai nu tikko iznākušas, vai arī kas ir joprojām aktuāls un svarīgas. Un jāsaka, paldies Aijai par to, ka viņa izdod ne tikai grāmatas, bet arī albumus, jo šis albums arī ir nācis pasaulē, pateicoties Kāla rakstu darbībai. Bet tad šodien runājot par grāmatām, to arī iepriekš minēju un arī džinglā mēs dzirdējām, ka tu aicini apstāties labas grāmatas priekšā. Un tas man personīgi asociējās šī apstāšanās, tas man asociējās ar, nu, gan rizai kā tādām rekolekcijām, ka tu apstājies, tu atliec visu pie malas, visu ikdienas steigu, darbus, kas jādara, nezinu, mājas darbus, kas jāizpilda, un tu iegrimsti tikai tajā grāmatā. Un jautājums tad ir, kāpēc mums tās grāmatas ir kļuvušas tik svarīgas?
Vai arī varbūt pārfrāzēt, kāpēc tām vajadzētu būt svarīgām,
vai arī vajadzētu,
jo tiešām tas nav noslēpums, ka mēs lasam maz, mēs lasam pārāk maz, un droši vien mēs lasam pārāk maz, tāpēc, ka, nu, protams, laika trūkums, milzīgā aizņemtība, noslogotība, darbi, pienākumi un tā, bet no otras puses, mīļie klausītāji, mīļā Aija, mīļais Pēter, jo to es saku arī sev, mums laiks ir tam, kam mēs to laiku atvēlam. Mēs tikai paši esam par savu laiku noteicēji. Un kāpēc ir vērts atvēlēt laiku lasīšanai? Protams, jautājums ir par to, kādu grāmatu izvēlēties lasīšanai, bet, nu, ja jūs izvēlēsieties izdevniecības Kala raksti vai raidījumā grāmatzī minētās grāmatas, tās mūsu izdotās grāmatas, tās visas ir par cilvēku attiecībām ar Dievu. Tās tiešām, tā kā tu sacīji, tās var kļūt par tādām personiskām rekolekcijām. Ir grāmatas, kas vairāk dos barību intelektam, prātam, zināšanas. Ir citas, kas vairāk dos barību garīgajai dzīvei, vairāk stāstīs par lūkšanu, par apceri, par mieru, par dažādām dieva dāvanām. Jā, nu proti, tātad apstāties tajā ikdienas pasaulīgajā skrējienā, lai veltītu laiku dievam, savai dvēselei, savai garīgajai dzīvei un to bagātinātu.
Es atceros, ka es mazāks būdams, man ļoti patīk lasīt dažādus romānus, un grāmatām tad ir tāda izcila spēja radīt pasauli, kurā tu nekad neesi bijis, bet kura, nu, rajas šo iztēli, un tu var iedomāties tās vietas, un tāds viens piemērs, nu, viens no maniem mīļākajiem bērnības autoriem, James Fenimore Coopers. Viss zvērkāvis, pēdējais mohikānis, pēdzinis, un, man liekas, tur veseli 5 grāmatu sērija bija par šiem varoņiem, un es nekad nebiju bijis Amerikas Savienotajās valstīs, un es tikai varēju, nu, no šīm grāmatām lasīt par to, kāda izskatījās tur tie meži un upes, un vispārējais, bet tad, kad man bija iespēja pagājušo gadu pirmo reizi apmeklēt brāli, kurš mācās pie vienas no tām upēm, par kuri rakstījis Coopers, es sapratu, ka es jau tur esmu bijis.
Kolosāli.
Un es sapratu, ka es jau tā esmu bijis, jo es esmu lasījis par, nu labi, varbūt līdzīgu apvidu no konkrēto vietu, bet par līdzīgu apvidu, bet upe ir tā pati, un apvidus ir tiešām tāds, par kādu es esmu lasījis, un es domāju, ka tā visa tā grāmata man pēkšņi ir atdzīvojusies.
Nu, pilnīgi piekrīt, ka lasīšana ļoti atrais, iztēli, bagātina fantāziju. Vēl vairāk, arī pat tīri praktiski, tā uzlabo mūsu vārdu krājumu, mūsu spēju izteikties, tā dara bagātāk mūsu iekšējo pasauli. Nevelti, tas, ko tagad saka par bērniem, viņiem ir grūti izstāstīt stāstu, tādēļ, ka viņi nelasa. Viņi tātad nelasa šos stāstus un tāpēc arī nemāk paši stāstus radīt, jo viņi dzīvo vairāk nevis vārdu pasaulē, bet attēlu pasaulē. Mm. Jā.
Un es arī esmu saskāries, es domāju, mēs katrs esam saskārušies ar to, ka mēs esam pieraduši lasīt kaut ko ļoti īsu virsrakstus, kādus īsus tādus rakstiņus, mums nav pacietības izlasīt garākus rakstus, jo es lasīju kāda sociologa pētījuma, tā bija drīzāk tāda esēja, kas saucās Mirkļa tirānija, un viņš tieši raksta par to, ka mēs uzskatām avīzi par izlasīt, ja mēs esam viņu pārlapojuši un izlasījuši visus virsrakstus.
Jā, tas īstenībā ir tāda šī laika zīme, ka mēs tādos virsrakstos dzīvojam, bet es aicinātu, nu, nedarīsim to, jo tas ir, tā ir ļoti plakana dzīve, ka tomēr arī mēs vispār gan kā kristieši, bet arī vispār kā cilvēki, mēs esam tomēr aicināti iet dziļumā un lasīšana nenoliedzam ir viens no tiem veidiem, kā to darīt. Proti, tas vien, ka man uz galda stāv grāmata vai grāmatu plauktā stāv grāmata vai veikalā stāv laba grāmata, neko daudz nedos, ja es to grāmatu nevēršu vaļā un nelasīšu, bet tieši tajā brīdī es no tās ārējās formas ieeju šajā dziļākajā saturā.
Tur iepriekš minēja to, ka mums ir, un arī džinglā skan šis aicinājums apstāties labas grāmatas priekšā. Kas ir tie kritērija, kas nosaka, ka šī ir laba grāmata?
Droši vien, ka to kritēri ir ļoti daudz, un katrā jomā arī tas laba grāmata būs cita, tad mums kā kala raksti, kā kristīgai izdevniecībai, mūsu kritērijs ir tas, lai šī grāmata palīdz šodienas cilvēkam viņa ceļā pie Dieva, viņa ceļā kopā ar Dievu, viņa attiecībās ar Dievu. Un līdz ar to mēs cenšamies arī to, lai tā grāmatas mūsu klāts būtu dažāds, ka proti tur ir gan tā kā svēto piemērs, mums ir Avils Terēze, vēl citi Kārmeli svētie, svēto portreti par citiem svētajiem, bet arī ko darīt šodienas cilvēkam, kā šodienas cilvēkam, līdz ar to mēs arī meklējam tos šodienas lieciniekus, kā piemēram nesen mums iznāca Nika Vujačiča grāmatas, par kurām mēs ļoti lepojamies, jo viņš ir tiešām viens no šodienas ļoti jaudīgiem lieciniekiem, kas saka pagaidi kolosāli, ka viduslaikos bija svētie, kuriem bija labas attiecības ar Dievu, bet tas ir tieši tāpat iespējams šodienas cilvēkam. Lūk, proti, ka grāmatas kā palīgs man un man līdzīgiem cilvēkiem šodien dzīvot kvalitatīvi, priecīgi, ar mieru, ar, jā, kopā ar Dievu.
Tad tas kritērijs jums labai grāmatai ir tas, kas mums palīdz augt tādās ikdienas attiecībās ar Dievu.
Jā, un vēl vairāk, es pat teiktu ļoti tā egoistiski, ka, nu, diemžēl mums to resursu, pat tīri cilvēcisko resursu un laika resursu un tā, ir tik, cik ir. Pasaulē labo kristīgo grāmatu daudzkārt pārsniedz mūsu iespējas tās izdot. Tad tas mans kritērijs ir arī tas, ka es gribu šo grāmatu lasīt latviski, man tā kaut ko dod. Līdz ar to, ja jūs, tā kā man no tām grāmatām, ko mēs esam izdevuši, man nav kauns, es viņus varu ar lielu lepnumu un tādu iedrošinājumu gan saviem draugiem, gan nepazīstamiem cilvēkiem ieteikt un teikt, nu, palasi vai vienā vai otrā veidā šī grāmata tev palīdzēs.
Bet jūs arī šajā savā raidījumā grāmatzīmes stāstat ne tikai par savas izdevniecības grāmatām, nu, jūs esat, protams, kā izdevniecība vienu aktīvākajām Latvijā, un tad, protams, ka arī raidījumā ir vairāk par jūsu grāmatām, bet jūs esat arī stāstījuši par citu izdevniecību grāmatām.
Jā, protams, un arī šogad tieši tā tas arī tas mēķis, ka sekosim līdz tajā mēnesī, kas ir būtiskākais mums Latvijas baznīcā noticis grāmatu izdošanas jomā, un tad šo grāmatu arī kā tādu dārgakmeni nesīsim pie klausītājiem.
Es domāju, ka ir laiks sakal dziesmai mazliet pārdomāt to, ko mēs esam pārunājuši par labu literatūru un par iemesliem, kāpēc tā būtu jālasa. Tāpēc dosim Oasis jauniešiem vārdu ar dziesmu dziedietam kungam un tad arī turpināsim šo raidījumu par grāmatām un par to, ko tās mums nozīmē.
Tu augstu esi mani cēlis, tu mani dziedināji. Es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs. Tu glābi manu dvēseli, tu uzturēji mani dzīvu. Es augsti teikšu tevi, kungs. Es augsti teikšu tevi, kungs. Dziedietam kungam, dziedietam kungam, jūs viņa svētie kalpi. Dziedietam kungam, dziedietam kungam, jūs viņa svētie kalpi.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Turpinām Radio Marija Latvija ēterā. Katehēze ar tevi ēterās mēs priesteris Pēteris un man līdzās arī Aija, kura vada raidījumu grāmatzīme. Un iepriekš tad runājām par to, ka labām grāmatām ir vērts atvēlēt laiku, tās lasīt, tajās ieklausīties, tās pārdomāt, ļaut tām attīstīt arī mūsu domāšanu, mūsu iztēli. Turpinot šo sarunu, ja man varbūt būtu tāds jautājums, ka kāds varētu arī teikt, ka tomēr nu, grāmata ir Bībele, un prieš, ka mums vēl kādu citu grāmatu.
Nenoliedzami, par to nav diskusija, bet pirmkārt arī grāmata ir jāver vaļā un jālasa, lai mēs to uztvērtu, vai arī jāklausās, kā lasa kāds cits. Lūk, bet tā nav konkurence un nav jāizvēlas viens vai otrs. Ļoti labi lasam Bībeli savā laikā, iekļaujam to savās lūkšanās, bet citas grāmatas var palīdzēt gan saprast Bībeli, gan saprast to, kā ar Bībeli saskaņā dzīvot, proti es tur neredzu nekādu konkurenci.
Teiksim, tās grāmatas, par kurām jūs ar Lauru stāstat, šajos raidījumos runā par to, kā to, ko mums māca Bībeli, praktizēt šodien, mūsdienu situācijā.
Tieši tā, vai kāds cilvēks jau to iepriekš ir tulkojis, kā tas atsaucas citu svētu cilvēku dzīvē, kā lai tas atsaucas mūsu dzīvē, nenoliedzami, jā.
Viens tāds izcils piemērs ir svētais Augustīns, par kuru mēs lasam, ka, un viņš arī pats stāsta, nesen mēs svinējām viņa piemiņas dienu augusta beigās, un viņš saka, ka viņš bija lasījis svēto dzīves aprakstus, tie īsti viņi tā līdz galam nebija uzrunājuši, bet tad tieši redzot to, ka citi, lasot svēto dzīves aprakstus, ir mainījuši savu dzīvi, tas mudināja arī viņu mainīt savu dzīvi.
Tieši tā, bet tas ir skaistākais attiecībās ar Dievu, ka nav viens ceļš, un ja tu nenostājies uz šī viena ceļa, tad tu neaizē pie mērķa. Ceļi ir daudz, jo savukārt ir ļoti daudz piemēru tam, ka izlasot vienu grāmatu par vienu vai otru svēto, tas ir fundamentāli mainījis kādu cilvēku dzīvi. Un mēs nekad nezinām, kas būs tā grāmata vai tā rindkopa vai tā nodaļa, kas uzrunās mūs un kurā virzienā tā mūs mudinās doties.
Svētais Ignācijs no Lojolas arī lasīja svēto dzīves aprakstus.
Edīts Šteina lasīja Avils Terēzi un kļuva par Edīts par māsu Karmelāvu. Un tā tālāk ir ļoti daudz piemēru, jā.
Kas varbūt ir bijis tas, kas tevi visvairāk iedvesmo no tā, ko es lasījusi?
No mūsu izdotajām grāmatām pat vairākas. Viena, ar ko es ļoti lepojos, ir jezuītu ceļvedis, kas man pašai ļoti patīk. Man vispār
James Martins
ļoti patīk un arī varu arī pačukstēt, ka mēs tagad gatavojam izdošanai vienu citu James Martinu grāmatu, kas varbūt pat būs mazliet tāda provokatīva, varētu teikt, grāmata kļūsta par to, kas tu esi. Proti cerams, ka novembrī šī grāmata nāks klajā, kur viņš atsaucas uz Tomasa Mertona tēzi, ka būt svētam ir būt tam, kas tu esi, ka proti, lai kļūtu svēts, tev nav jādarina kāds cits, bet jātīst savas dāvanas. Tas ir viens, bet tagad no pēdējā laika grāmatām, tā ir grāmata par Robertu Šūmanu, kas man tiešām par vairākās frontēs, bet varētu teikt tā kā iedrošināja, pirmkārt par to, cik daudz var viens cilvēks izdarīt, otrkārt par to, cik daudz var izdarīt tādā Dieva spēkā, pat nenosaucot, varbūt vienmēr, ka tu to dari Dieva vārdā, bet ja tev ir šis Dieva pamats, treškārt tas man vispār rehabilitēja tādu ticību Eiropai, jo man vienu brīdi šķit, ka tas ir pilnīgi kaut kādas direktīvas un sausi cipari un kaut kas tāds, nu, ka gandrīz tiešām, kur mēs esam tagad nokļūši, bet pagaidiet, stop, nu, es tiešām iesaku arī klausītājiem, kuri vēl nav ar Robertu Šūmanu iepazinušies, nu, izdariet to, jūs būsiet ļoti patīkami pārsteigti.
Varbūt kāds no klausītājiem nezin, kas ir Robertu Šūmans.
Roberts Šūmans ir viens no Eiropas dibinātājiem, ļoti izcils politiķis, bet arī ļoti izcils kristietis. Un tas ir viens no retajiem politiķiem, es pat nezinu, ne, droši vien, ka ir vēl, bet katrā ziņā viens no tiem politiķiem, kuriem ir uzsākts beatifikācijas process, un ļoti iespējams, tad viņš tiks atzīts par svēto. Un arī izlasot šo grāmatu, kas saucas Roberts Šumans Eiropas tēvs, tur arī ir viss pamatojums, kāpēc tā ir, jo tiešām viņš, un arī, jā, vēl viena lieta ar šo grāmatu, ka mums nav jābūt tikai tam, ko mēs darām, vai tikai kristietim, un tad neko nedrīkst darīt, tikai jālūdzās un jāgaida Dieva žēlastības, ka mums jābūt tādam, nu, veselam cilvēkam ar savu brīvo laiku, ar savu darbu, ar savām attiecībām ar cilvēkiem, ar savām attiecībām ar Dievu, un tajā visā ir jābūt tādai skaistai harmonijai.
Liekas, tu runā par pilnīgi tādu pasaku tēlu, politiķis un svētais.
Vai ne, bet tiešām izlasiet šo grāmatu un izrādās, ka šis cilvēks ir bijis dzīvs un reāls.
Un prieks, ka mums arī ir tomēr, varbūt vēl netik zināmi, bet ir tomēr cilvēki, kas iet politikā un kas dara to ar vislabākajiem sirdsapziņas tādiem nodomiem.
Jā, paldies, ka tu uzsvēri šo pareizi, jo tu es aizmirsu pieminēt. Jā, ka tas man šķiet, un es ceru, ka tā būs, ka tas var dot tādu stimulu cilvēkiem iesaistīties, un es ceru, ka tā būs, ka tiešām mēs varam sūkstīties par to, cik liela negodprātība valda politikā. Bet, mīļie draugi, jā, tie, kuriem ir šis godprāts un vērtības un krietnums un tikumi, ja, ja viņi neiesaistās sabiedriskajā dzīvē, nu tad ir tā kā ir. Tāpēc lūdzu, ja jums ir ko pienest, tad nesiet to savu pienesumu.
Aija, tad varbūt noslēdzot jau šo raidījumu, tu varētu mums pastāstīt, tagad tas raidījums būs daudz rētāk, būs reizi mēnesī. Bija septembrī, tātad bija raidījums par Niku Vujičiču. Jūs stāstījāt par šo vīru, kas arī iedvesmo daudzus, varbūt īpaši es personīgi ieteiktu ar viņu dzīvi iepazīties tiem, kuriem viss ir slikti.
Jo, kuriem šķiet, ka viss ir slikti.
Nu jā, nu viņi saka, ka viņiem viss ir slikti un tik daudz, kas nav, jo to, tiksim, šis vīrs, es ar viņu pirmo reizi saskāros YouTube'ā kaut kā pavisam netīšām, bet tas ir vīrs, kuram nav ne roku, ne kāju, bet viņš pats saka, nav roku, nav kāju, nav arī problēma. Un iedvesmojoši stāsts par to, cik daudz viņš var. Viņš sērfo, viņš iedvesmo cilvēkus, viņš raksta ēpastus un grāmatas un raksta dziesmas. Kas ir jums paredzēts varbūt uz priekšu šajos raidījumos?
Jā, tad tiešām, kā tu minēji, būs raidījums reizi mēnesī, un tāpēc arī katra šī grāmata būs ļoti īpaša. Vai nu, kas jau būs iznākusi, vai ko mēs gatavosimies izdot, kā jau minēji, būs šī Džeimsa Mārtina grāmata, kļūst par to, kas tu esi, par to noteikti runāsim. Tad liels prieks, ka sagatavošanā mums ir pāvesta Amoris Leticija, bet to tad droši vien uz decembru svētās ģimenes dienu taupīsim.
Radiom arī klausītāji un daudz jau ir izlasījuši šo grāmatu.
Ļoti jauki, ļoti brīnišķīgi.
Tagad jā. Varēs latviski lasīt beidzot.
Jā, tieši tā, jo es arī zinu ļoti daudz cilvēkus, kuri nav izlasījuši, bet viņiem jau ir viedoklis, vai ne, tad pie tā neapstāsimies. Jā, tad arī mums ir padomā atkal viena tēva Anselma Grīna grāmata, Laimes piepildīts gads, kas tad kā vairāk tad tiešām tā kā varētu būt lasītājiem, kuri tikai sāk apstāties savā skrējienā tādiem nelieliem padomiem, kā ielaist garīgās tēmas savā ikdienā. Nu jā, un tad arī, protams, paskatīsimies, kas notiek citās izdevniecībās, un tad noteikti klausītāji katrā ziņā jūs zināsiet, ka ja par kādu grāmatu konkrētajā raidījumā grāmatzīme runās, tad tas jau būs tas mēneša tops, kas ir obligāti jāizlasa.
Jā, gaidīsim arī sociālās mācības kompendiju, kuru mums sola bīskaps
tieši
un
tā,
izdevniecība Vox Ecclesiae. Tas varētu būt kaut kas tāds ļoti svarīgs, bet kad pienāks laiks, tad arī par viņu runāsim.
Tad arī par to runāsim, pilnīgi piekrītu.
Tātad, klausītāji, šodien sarunājamies ar Aiju, runājam par grāmatām un par raidījumu grāmatzīme. Raidījums, kurš notiks tātad trešdienās?
Katra mēneša pirmajā trešdienā, pulksten 13.
Jā, un tur jums būs iespēja uzzināt tad par mēneša svarīgāko grāmatu, kuru tad var arī droši lasīt līdz nākamajam raidījumam, kad jau Aija būs parūpēsies par nākamo grāmatu. Un ja gadījumā jums ir kādas idejas, par ko vēl vajadzētu pastāstīt par kādu grāmatu, tad jūs arī droši varat tā jai rakstīt un teikt.
Un varbūt vēl, ja es drīkst izmantot iespēju, ka esmu šeit radio un mums ir liela auditorija, ka, protams, kā jau es arī raidījumu sākumā teicu, tas mūsu galvenais darbiņš ir izdevums Mieram tuvu, un arī ar lielu prieku mēs tagad sākam atkal strādāt pie novembra izdevuma, kas arī šogad būs ļoti īpašs, proti tas būs atkal, tas sastāvēs no latviešu lūkšanām, un man ienāca prātā, ka var jau būt, ka arī starp mūsu klausītājiem tagad ir kāds cilvēks, kas mēdz vai pirmo reizi to darīs, vēlas noformulēt vārdos savu lūkšanu kungam, Tad laipni lūdzam rakstiet mums uz Mieram tuvu vai rakstiet uz Radio Marija Latvija. Ar lielu prieku to integrēsim novembra Mieram tuvu izdevumā, lai mums tiešām tā būtu tāda skaista dāvana Latvijai atkal dzimšanas dienā uzrunāt Dievu ar lūkšanu, novēlēt mūsu Latviju Dievam.
Jā, un jāsaka arī liels paldies Mieram tuvu komandai par šo iespēju, ka mēs jau labu laiku varam katru dienu dzirdēt, lasījums un psalmu jūsu ierakstītajā versijā, audio failā.
Runāt par šiem audio ierakstiem, vislielākais paldies, protams, Ērikam, Lākiem, Červinskim un mīļie klausītāji, katru reizi, kad jūs noklausties šo ierakstu, kad jūs nopriecājaties, cik tas ir, cik labi, ka tāds ir, tad kādu lūkšanu debesīm par Ēriku, lai viņam ir spēks un iedvesma šo kalpojumu turpināt.
Un tagad arī no šīs sezonas tu būs iespējams arī dzirdēt jau naktī, tā kā jau drīz pēc pusnakts rožu kroņa uzreiz būs iespēja klausīties jau tās dienas lasījumus Ērika un draugu izpildījumā.
Tieši tā.
Paldies, Aija, paldies par Mieram tuvu un par visām grāmatām par šo raidījumu. Paldies arī jums, klausītāji, ka esat kopā ar Radio Marija Latvija. Un palieciet kopā arī ar mums turpmāk lasīt labas grāmatas un klausīties labus raidījumus.